napísaný v Evanjeliu Matúša, 22. kapitola, od 36. po 40. verš. Učiteľ, ktorý je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhému je podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.
Ešte raz vás zdravím. Som rád, že tu môžem byť. A v podstate aj začiatok mojej kázne je taký, že sa chcem spýtať vás, že či sa tešíte, že ste dnes tu. Lebo ja sa teším. Dada sa tiež teší. A chodíte tu radi? Je dosť možné, že toto kázanie nebude úplne platné pre tento zbor, lebo ja som si to pripravoval možno trošku cielene pre náš zbor, ale vás poznám, nie ste pre mňa cudzí, takže osobne si myslím, že možno by som sa vedel vyjadriť aj konkrétne, že by to mohlo teda byť niečím aj pre nás, aj pre vás. A keby som sa vyjadril teraz k vášmu zboru, tak takisto by som povedal, že som veľmi rád a veľmi šťastný, že tu môžem byť. Som vďačný za spoločenstvo ľudí. A keby som sa na vás, tých, ktorých poznám, pozrel jednotlivo, tak z môjho pohľadu by som vedel každému z vás poďakovať za to, čím je pre mňa prínosom. Čím je pre mňa vzorom a za to, aký ste. To je jedno, či sa o kohokoľvek sa jedná, ak si myslíte, že tu, z tých, čo poznám, existuje taký, na ktorom by som nenašiel dobrú vlastnosť, ktorú si vážim a ktorú, tak skľudne sa môžete prihlásiť, ja vám poviem, čo si na vás vážim, ak si niekto myslí, že to je taký, ktorý by nebol. Vážim si to, že sa môžem od vás učiť a že si od vás môžem brať vzor. Máte veľa rôznych dobrých vlastností a schopností. Niektorým by som ďakoval za to, že kráčajú celoživotnou vierou a stále bojujú a dokazujú svoju vieru a svoju vernosť Pánu Bohu. A ďakujem za to, že mi vás dal a že vás mení, že môžem počas môjho života prežívať nielen tú svoju zmenu, ale aj tú vašu zmenu. Ďakujem, že ste plní lásky, že ste milosrdní. Ďakujem, že ma máte radi takého, aký som. Ďakujem, že ste ochotní vždy poslúžiť a pomôcť. A ďakujem, že vo vás vidím vlastnosti, s ktorými sa bežne vo svete nestretávam. A ďakujem aj za to, že vo vás môžem vidieť Pána Ježiša Krista. Keď som povedal tieto prvé slova, tak to vyzerá úplne ako ideálne spoločenstvo. Ale pre mňa je to ideálne spoločenstvo. A podľa takého môjho pohľadu by som povedal možno najlepšie, v akom som sa mohol ocitnúť. A som za to vďačný. A z toho vyplýva, že vlastne sme alebo ste tí najlepší. A keby ste sa mohli vyjadriť k vášmu spoločenstvu vy, tak aké by boli slova vášho vyjadrenia? Keby ste sa vyjadrili k vášmu zboru, boli by to len slova dobré? Alebo by ste sa, samozrejme sme rôzne ľudia a niekto sa je schopný vidieť viacej tých dobrých vlastností, alebo chce vidieť a niekto zase pozerá na tie zlé. Odpovedzte si každý, že či máme len všetko dobré, alebo či sú aj veci, ktoré ešte by sme mohli zlepšiť alebo doladiť. A neviem, Simonka to není? Tu si. Ja by som ešte medzi tým vám rozdal lístky, aby ste ich mali. A ak by vám to nevadilo, tak by som spravil anonymnú anketu. Tie lístky sú malé. A keď ich rozdáš, tak poviem, aby všetci mohli dávať pozor. Tie lístky nie sú preto, aby som sa dozvedel niečo ja, ale aj preto. Ale možno aj preto, aby sme sa nad tým zamysleli ako jednotlivci. A ja vás poprosím, aby tam neboli, napriek tomu, že niekto bude mať chuť napísať veľa slov, nebude to vadiť, ale tie listky sú naschvál malé, aby ste nemali priestor tam napísať veľa slov. A aby ste tam napísali, ideálne by bolo jedna veta. A ja by som sa vás chcel opýtať, prečo ste tu dnes prišli? Ale ešte nepíšte, ešte nepíšte. Premýšľajte nad tým a keď budete mať počas toho môjho zamyslenia chuť tam niečo napísať, tak tam napíšte, prečo ste tu dnes prišli. A nepíšte tam, prosím vás, odpovede, ktoré sú automatické a naučené, lebo kľudne buďte sebeckí, lebo tam môže byť odpoveď veľa. Preto, aby sme si pripomenuli Božie skutky, aby sme Boha oslávili, aby sme stretli super ľudí, aby sme sa naplnili Božím slovom, alebo aby sme sa vystavili vplyvu Ducha Božieho. Aby sme prišli k prameňu živej vody, alebo ste prišli niečo hľadať, prišli ste hľadať naplnenie svojich túžob, alebo potrieb, alebo ste sem prišli uhasiť smet, ktorý máte. A ja keď som sa opýtal seba, prečo som dnes tu, alebo prečo sem prichádzam, a keď som sa zamyslel úplne do takého najsebeckejšieho vnútra, ktoré určite musím uznať, že je stále sebecké, tak možno ma napadol prvý dôvod svoj, že som povedal, že prišiel som sem preto, alebo chodím sem preto, aby som bol spasený. Lebo ten môj život biedny by som chcel nejako uchovať a prišiel som sem hľadať spasenie. Hľadám nádej, hľadám zmysel, hľadám istotu a hľadám záchranu pre svoj život. A možno budete prekvapení, keď sa ja s niečím priznám a možno sa v tom nájdete aj vy, lebo keď som povedal, že som sem prišiel, aby som bol spasený, tak to je vlastne to prvoplánové, prečo by som povedal, že prichádzam k Bohu, aby som niečo pochopil ja, aby som sa zmenil ja, aby som ja mohol prijať spasenie a neprichádzam tu preto, aby sa zmenil ten druhý. Ale prichádzam tu preto, aby som sa učil prijímať a milovať toho druhého taký, aký je a neprichádzam tu preto, aby som sa ho učil naprávať. Keď tu idem, tak sa učím milovať Boha a bližných. Ale viete, čo sa mi často deje? Idem tu s tým, aby som sa menil ja, a keď tu prídem, tak často zabudnem, kvôli čomu som tu prišiel. A začnem sledovať, čo má urobiť môj brat, aby bol spasený. Aby bola moja sestra spasená, čo chýba mojej sestre k tomu, aby bola spasená. Čo ten priateľ robí zle, čo ten brat robí zle v sobotu, kde je ten brat a sestra, ktorý tu nie je, prečo neprišli do zboru, prečo prišiel niekto neskoro do zboru. Napríklad z nášho zboru taká Daška Krupová by vám vedela rozprávať o mojich dokonalých sledovacích schopnostiach, kto príde neskoro do zboru, aj viacerí, aj Livka, aj niekto, kto chodí do nášho zboru. A nie len o tom, že ako viem sledovať, kto kedy príde, ale vlastne, kde som, nachádzam ja v tej línii, keď sa mi niečo páči a keď sa mi niečo nepáči. Či stojím v prvom rade na napomínanie svojho brata. Dokonca sa v spoločenstve stáva, že nehovorím to ani svojmu bratovi, ale radšej to poviem tým druhým o tom mojom bratovi, keď sa mi niekto, keď Daška príde neskoro do zboru, tak poviem tomu druhému, ktorý je vedľa mňa, aha, zase prišla neskoro do zboru. A pre mňa je naozaj ťažké prestať druhý kritizovať. Ale niekedy to zakrývam pod rúško takého záujmu o toho druhého a o túžbu mu pomôcť. A premýšľal som nad tým, či by aj napriek tomu, že to chcem povedať tej Daške, či prišla neskoro do zboru, tak namiesto toho by som mohol povedať svoj pohľad bez toho, aby to bola výčitka. Napríklad, Daška, som rád, že si vôbec prišla a viem, aké to je pre teba ťažké chodiť po sestru Poštarčíkovú a po sestru Sabakovú do hýb a viem, že to máš náročné a mnohým sa vôbec nepodarilo prísť do zboru, ale ja som rád, že si prišla, aj keď neskoro. Ale ja mám veľa odvahy a viem to povedať úplne ináč a viem to povedať s výčitkou. A nájdu sa menej odvážni, ktorí to nehovoria ani priamo tomu bratovi a sestre, ale povedia to radšej tým iným. A budú sa dokonca pohoršovať a potom sa budeme venovať tomu, čo robí môj brat a sestra počas úlohy, či niekto cez kázeň drieme, alebo ako kázal kazateľ, či kázal krátko alebo dlho. Čo bolo, či bola kázeň dobrá alebo zlá. Potom, keď prejdeme vedľa, tak pozerám, kto koľko zjedol a kto koľko nezjedol. Potom, či niekto urobil lepší alebo horší koláč, alebo či niekto lepšie alebo horšie navaril. Niekedy sa cítim ako na súťaži. A ako sa majú cítiť tí, ktorí urobili ten horší koláč? A potom sem tam myslím ešte aj na to, čo budem robiť po sobote, alebo čo budem robiť večer. A toto sú všetko moje problémy. Možno vy také nemáte. Ale niekedy ma tie problémy naozaj natoľko zamestnajú, že úplne stratím dohľadu, prečo som tu prišiel. Nehovorím, že myslieť a zaujímať sa o bratov a sestry je zlé, to som nepovedal. Ale hovorím, že je zlé, že je moja myseľ často zamestnaná vecami, ktorými by som nechcel, aby bola zamestnaná. A prečo sa mi to ľahko robí? Ja osobne mám takú skúsenosť, ľahko sa mi to robí, pretože veľakrát nachádzam podporu aj u svojich bratov a sestier. A veľakrát, keď niektorú z týchto tém začnem rozoberať, tak sa môj brat alebo sestra veľmi ochotne ku mne pridá. A Jakub 4.11.12 hovorí: bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata, alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale sudca. Len jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc spasiť aj zahubiť. Ale ktože ty si ty, že súdiš blížneho? Ja som tu nedávno kázal, alebo poslednú, nie kázeň, alebo úvahu, zamyslenie som mal o sobote, ak si pamätáte. A ja, keďže som už u adventistov dlhšie, som počul rôzne slová z úst adventistov a možno, že budete vedieť, že tie slova vyšli aj vašich z úst. A dúfam, že sa to teda nikoho nedotkne. Že hovoríme, čo sa v sobotu má, alebo nemá, alebo čo by sa nemalo. A ja skúsim menovať nejaké veci. V sobotu by sa nemalo chodiť do práce. Nemalo by sa chodiť na nejaké rodinné oslavy zbytočné, do reštaurácie, nemalo by sa variť, nemalo by sa chodiť na zmrzlinu, nemal by sa umývať riad, ísť na pláreň plávať, alebo ísť sa niekde kúpať na kúpalisko. Nemá sa tankovať benzín, to sa máme pripraviť v piatok. Chodiť na výlety, na nejaké túry, na bicykel, nemá sa nakupovať, cestovať na dovolenku, športovať, cvičiť. V sobotu by sme nemali viesť plánne reči, v sobotu by sme si nemali zľahnúť a spať. Chodiť po svetských návštevách, ísť treba na nejakú opekačku, na piknik. V sobotu by sme nemali pozerať televízor, ísť do kina, počúvať rádio, žehliť, prať, ísť na huby, pozerať televízor, to som už povedal, pardon. Alebo by sme nemali ostať sobotu leniošiť doma a v sobotu by sme nemali kupovať a platiť knihy vo zbore. A mohol by som v tomto zozname ešte pokračovať, ale myslím si, že stačí. Povedali ste niektoré z týchto vecí aj vy? Myslíte, že je správne robiť tieto veci v sobotu? Ja si myslím, že nie je správne tieto veci robiť v sobotu. Napriek tomu, že je to nejaký zoznam. Ale kde je v Biblii napísané niečo konkrétne, čo sa v sobotu má a nemá robiť? Nikde. Ale naopak, väčšina z nás to vie, čo sa nemá robiť. Ale ja dúfam, že väčšina z vás aj súhlasí dokonca s tými činnosťami, ktoré som menoval, že by sme ich v sobotu nemali robiť. A keď to prenesiem, sa prenesiem do Biblie, Židia a zákonníci si vytvorili veľmi veľa zákonov, ktoré sa môžu a ktoré sa nemôžu robiť v sobotu, alebo veci. A dokonca my dokážeme veľmi pekne skritizovať spôsob ich uvažovania. A kritizujeme ich často, že oni si vytvorili XY zákonov a potom kládli ťažké bremená na tých ľudí, ktorí to nedodržiavali. Ale keď sa na to tak pozerám, my máme tiež zoznam vecí, ktoré sme si vytvorili a už stačí chytiť papier, napísať ho tam, vylepiť ho na nástenku a sme presne takí istí ako Židia a ako tí zákonníci, ktorí boli predtým. Možno, že sme ešte horší. Ale chyba nie je v tom, že sa tie činnosti môžu robiť v sobotu. Podľa mňa nemôžu, alebo určite by sa nemali robiť, pretože sobota je pre mňa dňom, ktorý je svätý a ktorý je oddelený od týchto činností. A poďme sa pozrieť na Ježiša Krista. Koľko toho povedal Pán Ježiš, čo sa nemá robiť v sobotu? Kritizoval a komentoval niekedy Pán Ježiš, čo sa robiť nesmie, alebo čo robí ten brat zle. Išiel Pán Ježiš týmto spôsobom? Povedz. Ale to nie je kritika, to je len návod na zamyslenie a podobenstvo. Ešte k tomu dojdeme, ale môžeme. Len my si vyberáme konkrétne vlastnosti našich bratov a sestier, ktoré im potom predostrieme. A to nejde len o sobotu, tu ide všeobecne o vlastnosti ľudí, ktorí sú okolo nás a ktorí sú hriešní. Pretože Pán Ježiš kritizoval dvoma spôsobmi. A keď chcel niečo ukázať, tak kritizoval tých, ktorí mali záujem rozumieť, tak kritizoval v úvodzovkách, kritizoval v podobenstvách. A tí, ktorí rozumeli, tak to videli. Ale Pán Ježiš priamou kritikou nešiel skoro nikde. Povedzte. On im povedal vo všeobecnosti, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako tých, ako? Ale to bolo všeobecné. Tam bol on, ak hovoril, vyjadroval sa k davu, a nevyjadrovala sa k jednotlivcov kritikou. To je zase iný problém. Mohli by sme to analyzovať, ja som analyzoval, takže mohli by sme, ale nenašiel som priamu kritiku nikde. Ale pán Ježiš rozmýšľal a kladol si otázku, čo dobre by som ešte mohol urobiť niekomu z mojich bližných, ktorí sú so mnou, a čo by som ešte mohol urobiť tým bližným na to, aby som oslavil Boha, aby všetci mali z toho radosť. Pán Ježiš sa pozeral na svoj spôsob jednania, čo ešte by som pre nich mohol urobiť. Tá ostrá kritika alebo priame vyjadrovanie vyjadruje nejakú formu. Ale Pán Ježiš riešil väčšinou obsah. Aj obsah soboty. Pán Ježiš išiel tým pozitívnym smerom. On nehovoril, čo sa nemá, ani v sobotu. A písal na zem, áno, ale nevieme, čo tam napísal. To možno znova nebola kritika, ale podobenstvo. Alebo povedal, kto je bez hriechu, hoďte do nej kameňom. On ukázal cestu, ktorou z toho von, a nechal ľudí zamyslieť. On donútil ľudí zamyslieť sa samým nad sebou, bez toho, aby sa dotkol konkrétne ich hriechu. Aj bohatému mladencovi povedal, choď a predaj svoj majetok. Hej. Ale veľmi, veľmi vyberavým spôsobom sa Pán Ježiš vyjadroval k ľuďom. A Pán Ježiš hovorí to, čo sa vlastne má. A keby sme si my kladli rovnakú otázku, čo dobre ešte môžem urobiť pre toho blížneho, aby som mu spôsobil radosť, aby som oslavil Pána Boha, tak verím tomu, že by sme veľmi ľahko stratili zoznam, ako svojho bližného skritizovať. Problém farizeov bol podobný ako môj. V určitom zmysle, samozrejme, neberte ma, že som až tak nadstavený kritizovať svojho brata a sestru a všímať si, ale určite s tým bojujem. Farizeji celú sobotu strihli na Pána Ježiša Krista. A strihli aj na druhých ľudí. Čakali, kedy ich konečne môžu za niečo pokarhať. A my máme v sobotu striehnuť? Pán Ježiš aj u Mareka v 3. kapitole od 1. po 6. verš hovorí, že keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou a pozorne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. Farizei namiesto toho, aby oslavovali Boha, tak striehli na Ježiša Krista. Striehli na Boha. A Ježiš človeku s nehybnou rukou prichádzal. Postav sa do stredu a povedal im, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, život zachrániť alebo zničiť. Oni však mlčali. Vtedy si ich hnevom premeral a zarmútený nad ich bezcitným srdcom povedal tomu človeku, vystri ruku. On ju vystrel a jeho ruka ozdravela a farizei hneď odišli a radili sa s Herodianmi, ako ho zahubiť. Každú chvíľku, ako my ľudia, máme tendenciu niečo riešiť a niečo neriešiť. A tých vecí, ktoré máme riešiť, je stále veľa. A niekedy sa v tom vôbec nevieme vyznať. Stále je čo riešiť a pritom tak skvelo dokážeme zakrývať to, čo by sme naozaj v skutočnosti mali riešiť. Niektoré z témy sú veľmi vďačné. A viete prečo? Lebo kresťanstvo je nekonečne kreatívne, pretože hriechu je tu veľmi veľa. A ak sa budeme zamerávať na ten hriech a budeme ho chcieť stále riešiť, do nekonečna budeme mať čo riešiť. Pretože ak ten brat má jeden hriech, tak nájdeme aj druhý, aj tretí, aj štvrtý. A kedy sa zaoberáme vecami, ktoré nemôžeme vôbec vyriešiť a my ich možno ani mnohokrát vyriešiť nechceme, len chceme o nich z nejakého dôvodu hovoriť. A venujeme tomu veľa času a čo je dôležité, keď chceme také veci riešiť, tak to ešte vyzerá aj veľmi sveto. Pretože my riešime vlastne hriech. V Biblii máme príbeh o zbieraní klasov sobotu a keby sme dali príklad pre naše poľnohospodárske prostredie, tak by sme mohli prirovnať niekoho, kto by šiel odkopať v sobotu pár zemiakov. A čo by sme povedali, keby sme v sobotu videli brata a alebo sestru, niekde by sme šli na dedinu a ona by do zboru a ona by o 8:30 ráno kopala zemiaky. Ale keby otrhla jablko zo stromu, možno, že by nám to až tak nevadilo. Kde je naša hranica tolerancie? Naša hranica tolerancie je veľmi diskutabilná záležitosť, pretože je to o tom, čo tá situácia, ako tá situácia vznikla a ako som si to ja nadstavil. Či ja chcem, aby to bolo inak a či ja to vnímam správne a či je to tak správne. My sa veľakrát k druhým ľuďom staviame bez toho, aby sme vedeli objektívne príčiny ich konania. A my nechceme dovoliť druhým ľuďom robiť to, čo robia, ale my máme veľakrát z toho, čo vidíme, akurát dôvody na komentáre, na napomenutia. Kto z nás môže povedať, že zachoval správne aspoň jednu sobotu v živote? Kto z nás má ten správny kľúč na zachovanie soboty? Ale vždy máme plné ústa slov, keď niekto niečo neurobí dobre, keď niečo nesedí s našou predstavou, niečo, čo my nerobíme. Neskúmame pohnutky, neskúmame okolnosti, neskúmame alebo nestotožníme sa s našim bratom, ktorý sa nachádza v nejakej situácii, ale skôr sa stotožníme so zákonníkmi, ktoré neustále nakladali ťažké bremená na predsia druhých, pretože tí ľudia nekonali podľa ich predstav. A záujem o človeka by nemal takto vyzerať. Keď do nášho zboru začali chodiť noví ľudia, tak sa priznám aj za seba, začal som sledovať, ako sa správa, či na kázaní drieme, či počúva. Júka, nekrúť nad mňou hlavou, ja som proste taký. Či prišiel na čas, koľko zjedol, to som už hovoril, či už sa duchovne posunul po nejakom čase, ktorom k nám chodí, či si má vyplnenú úlohu, či už dobre svetí sobotu. Aj teba si všímam, neboj sa, Števko. Odchádzaš zavčasu zo zboru na vlak. To je jedno mne. To je mi tiež jedno. To je mne jedno. Ja mám svoje predstavy, ako má jeho... Ale ja potrebujem, aby si robil to, čo ja chcem. Takže bacha, hej. Takže aký je náš záujem o ľudí a o človeka? Koľko osobných chvíľ sme s ním prežili? Aký úsek života sme s ním prešli? Koľko času sme mu venovali? Ale nie času na kritiku a poučanie. Vy si myslíte, že hriešník potrebuje počuť vaše komentáre a vašu kritiku? A že on nevie, že hreší veľakrát? A potom z nás vzniknú tí, ako vznikajú so mňa, že zistujem, že som tu prioritne nie kvôli sebe, ale kvôli druhým. Stávajú sa s nás niekedy sobotní policajti, ale keď sa s nás stávajú sobotní policajti, tak je automatické, že sa s nás stávajú aj týždňoví policajti. A akého Boha predstavujeme? Ten, ktorý len čaká na to, kým urobíme niečo zlé a hneď nás napomína a klepne nám po prstoch? Takého Boha predstavujeme? Čo tým budujeme? Čo tým sledujeme? Dobrý pocit? Pocit, že ja som lepší ako ten druhý? Alebo Si niekto myslí, že je lepší veriaci, keď pri Božom slove strávi viacej času, alebo že nosí správne oblečenie, alebo nenosí šperky a nepozerá televíziu v sobotu, netancuje, nefajči, nepije. Ak si to myslíme, tak potom máme určite vstupenku do večnosti zaručenú. Poznáte tú myšlienku, že ak chceme zmeniť druhých, tak musíme zmeniť najprv sami seba. Súhlasíte s tým? Povedal som, že prikyvujete hlavou. Ale my sa veľakrát silou, mocou snažíme zmeniť tých druhých. A potom nemáme čas na to, aby v našej mysli kolovali myšlienky, čo môžeme zmeniť na sebe. Prílišné zaoberanie sa chybami druhých len zamestnáva našu mysel, buduje naše ego a buduje našu pýchu. Ale je tu ešte tá druhá vec, o ktorej som už hovoril. My sa mnohokrát nesnažíme ani druhých naprávať, len o nich z nejakého dôvodu potrebujeme hovoriť. A to už je ohováranie. Ako náhle sa upriamujeme a upriamujeme pozornosť na hriechy iných, potom nevieme sami seba vidieť ako toho najväčšieho hriešnika. Apoštol Pavol, viete, akú pravdu povedal v Timoteovi, že Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov a ja som ten najväčší z nich. Ak sa prichytím, že rozprávam o hriechoch iných a myslím si, že sú menšie ako tie moje, alebo že sú menej závažné, alebo poznám niekoho, kto má nejaký ťažký hriech, kto sa veľmi prehrešil. Ak o tom len tak hovorím a premýšľam, že tomu človeku nechcem pomôcť, tak vôbec som nepoznal svoj vlastný hriech. A vôbec nemôžem povedať, že som najväčší zo všetkých hriešnikov. Takže ak by sme mohli niekde začať, tak by sme mohli začať tým, že budeme o sebe zmýšľať, že ja som ten najväčší zo všetkých hriešnikov. Ale nemajte strach, není to nič nové, lebo v tom židovskom prostredí bolo to isté. Stále sa riešila sobota, potom sa riešil hriešnik, ich hriechy, ako identifikovať a rozpoznať hriešnika, a čo urobiť preto, aby sa ten hriech viac nezopakoval. Potom sa riešili choroby, rôzne utrpenie. To sa rieši aj dnes v rôznych cirkvách. Kto je na vine, že Pán Boh niekedy neuzdraví, že Pán Boh niekedy uzdraví. Ďalšia téma boli veriaci, inoveriaci. To je stále to isté. Ale niekedy, pri týchto všetkých množstvách tém, niekedy sa riešila aj otázka vlastného spasenia. Pán Ježiš neustále viedol zápas s tým, čo sa riešiť má a čo sa riešiť nemá. Tomu, čo sa riešiť malo, tak sa ľudia vyhýbali. Myslíte, že v našich spoločenstvách dnes by riešil Ježiš nejaké iné problémy? Alebo by riešil podobné problémy, dokonca presne tie isté ako predtým? Čo myslíte, keby sme prišli ako Nikodém, čo by nám Pán Ježiš povedal? Viete o tom, že Nikodém bol určite adventista? Viete prečo? Lebo bol učený a veľmi múdry. Nepočuli ste niekedy, keď prídu noví členovia, tak mi povedia, no ja nemôžem na tých úlohách ani sa zapájať, lebo vy ste už taký múdry, vy už všetko viete a ja neviem ani, ja sa bojím niečo povedať na úlohu. V našom zbore, neviem ako vo vašom, váže menej, v našom zbore sa nachádzajú ľudia, ktorí sa cítia menej cenní, ktorí sa boja odpovedať. Potom sú tam ľudia, ktorí sa cítia neprijatí a nemilovaní. Ale to nie je samozrejme určite naša chyba, to je chyba tých ľudí, lebo to nech si oni poriešia v sebe. A vráťme sa ešte k tomu Nikodémovi. A čo by mne povedal Pán Ježiš, keby som prišiel za ním ako Nikodém? Nepovedal by mi to isté ako Nikodémovi? Musíš začať od začiatku. Ty si ten najmúdrejší zo všetkých, ty učíš a poučaš druhých ľudí, ty si učiteľ. A Pán Ježiš mu povedal takým nepriamým spôsobom, veď sa na seba lepšie pozri. Práve ty si ten, ktorý musí začať od znova. Od začiatku. Veď ty nemáš sám vyriešené svoje obrátenie a svoje znovu zrodenie. Riešiť druhých ľudí, ako som povedal, je vďačná téma až dodnes. Ako Pán Ježiš napomínal jednotlivcov, to som sa toho dotkol. Poznáte príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve? Bol tam zástup, ktorý mali kopec rečí a kopec výčitiek a nakoniec tam zostali len dvaja. Všetci tí, čo mali kopec poučiek a kopec múdrosti, odišli. Viete prečo? Lebo v ich srdci bol napísaný iba zákon, ktorý odsudzoval a obližoval. Nebola tam láska a nebolo tam žiadne milosrdenstvo. A keby sme my videli hriešnicu častokrát, ako by sme s ňou narábali? Určite ja by som jej povedal zo pár poučiek o tom, čo sa má a čo sa nemá, aká má byť. Možno, že by som jej citoval pár biblických veršov, lebo ja napomínam inak, ako napomínal Pán Ježiš. Pán Ježiš, v Ježišovom srdci bola láska a milosť. A viete, čo je najzaujímavejšie na konci tohto príbehu? Viete, akými slovami ju poslal ďalej? A akými slovami to ukončil? Choď a nehreš viacej. Myslíte si, že my by sme boli schopní ako správni adventisti bez nejakého obsiahlého vysvetlenia problému a bez neviem koľkých slov poslať niekoho, choď a nehreš viac? Myslíte, že by som bol schopný dôverovať Duchu Svätému, že môj lásky plný čin ju bude premieniať viacej ako ďalších 100 slov, ktoré by som jej možno povedal? Ja by som ju chcel zmeniť hneď a ja by som chcel vykonať prácu Ducha Svätého. Hneď by som to na ňu vyklopil a napomenul ju a vo všetkom ju poučil, ako má kráčať ďalej. Ale Pán Ježiš povedal len, choď a nehreš viacej. Ona nepotrebovala v tej chvíli rozprávať o jej hriechu. Ona vedela, že ju to niekde tlačí a že Duch Svätý jej stále cez jej svedomie sa jej prihovára. Hriešnik nepotrebuje v tej chvíli, aby sme rozprávali o jeho hriechu. On potrebuje pomoc. On potrebuje, aby sme dokázali niesť s ním jeho bremeno. Hriešnik potrebuje povzbudenie a súcit. A viete, že aj psychológia hovorí, že keď chcete niekoho skritizovať, tak na jednu kritiku má byť 10 pochvál. Ale my dáme kritiku najprv a potom tie pochvály už nemajú absolútny význam, aj keby ich bolo 10. A Ježiš nepoužíval tento model. Viete, kedy Pán Ježiš používal slova napísané je? Iba keď na ňo útočili. Keď napomínal, tak tie slova nepoužíval. Keď sa bránil, tak hovoril, napísané je. A viete, koľko príbehov je v Biblii, kedy Ježiš rozprával s inými o druhých ľuďoch? Ani jeden. A viete, ešte ďalšiu vec vám poviem, čo je zaujímavé. A viete o tom, že viem o mnohých vašich chybách a hriechoch, ale viete, od koho to viem? Od druhých. A viete, o koľkých hriechoch viem priamo od hriešníka, ktorý sa ich dopustil? Veľmi, veľmi málo. A viete, o koľkých hriechoch som ja ochotný rozprávať s mojimi bratmi? Keď som sa vo zbore pýtal, že aby zdvihli ruky, že za koľkými ľuďmi som prišiel so svojim vlastným problémom a hriechom, tak by sa ich zdvihlo veľmi, veľmi málo. A radšej sa nebudem pýtať, že koľkokrát som sa s vami prišiel rozprávať o hriechoch toho druhého, lebo aj v tomto zbore by sa asi zdvihli ruky. Pán Ježiš, aj keď ho križovali, tak nenapomínal. Pán Ježiš, aj keď ho križovali, tak im nevyčítal, robíte zle, a nemal plno slov, ale on mal aj vtedy slova milosti a lásky. A povedal im, otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Boli to nielen nepriatelia národa, ale to bolo veľmi osobné. A keď nám niekto ubliží, vždy je to osobné. A najhoršie je, že keď ani niekto neubližuje nám, a aj tak máme problém vysloviť slova milosti a lásky. Ale dokážeme kritizovať aj vtedy, keď nie je ubližené nám, namiesto slov milosti a odpustenia. Matúš 9. kapitola 13. verš, a vy tie verše poznáte, hovorí, že milosrdenstvo chcem a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Myslíte si, že farizej, ktorý sa v duchu modlil a hovoril, Bože, ďakujem ti, že nie som ako tí ostatní ľudia. A hovoril, Pane, veď sa pozri na mňa, aký som ja a aký môj brat. Ja dávam desiatky, všetko robím. A čo robí ten druhý? Myslíte, že to nie sú slova ohovárania? Myslíte, že sa on pred Bohom nechcel urobiť lepší? Nerobíme to aj my tak, že obetujeme tých druhých, aby sme my vyzerali lepší, a namiesto toho, aby sme sa obetovali pre hriešníkov, svoj imidž budujeme na pleciach tých horších. Aj príbeh o marnotratnom synovi je v tomto zmysle zaujímavý, pretože často sa rozpráva príbeh o marnotratnom synovi a myslím si, že to je príbeh, na ktorý som počul najviac kázaní. A do ktorej pozície z týchto troch osôb, ktoré tam hrajú rolu, by sme sa zaradili my? Ako marnotratný syn, ktorý sa vracia domov, alebo ako tí, ktorí sedíme v dome u otca a len čakáme, či sa, keď sa vracia nejaký hriešník a hneď povieme, tohto chceš zobrať? Vyčítať, že on si nezaslúži, aby bol prijatý domov. Čakáme a striehneme, či sa niečo neudialo mimo našich predstav, a ak náhodou, tak sme okamžite pripravení zakročiť. Syn, v dome sa nachádzal syn, ktorý bol plný poslušnosti, ale bol prázdny milosrdenstva a lásky. Alebo sme podobní otcovi, ktorý odpúšťa, ktorý príjma, ktorý má otvorenú náruč a príjma každého hriešníka bez toho, aby ho zasypal výčitkami. Stále nám niečo chýba. Stále potrebujeme uhasiť smet, ktorý máme. A zistujeme, že my sami nemôžeme nájsť to, čo hľadáme. A možno dokonca niektorí ani nevieme, čo hľadáme. Len stále vieme, že nám niečo chýba. A tak to hľadáme v sláve možno v uspokojení našich vášní, ale najhoršie miesto, kde to hľadáme, alebo kde to môžeme hľadať, je v povýšení sa nad tým druhým človekom. Ja musím priznať, že keď sa v tomto smere pozriem na seba, tak zistím, že mám obrovský problém. A práve ja musím začať od začiatku. Poviem vám také myšlienky, ktoré sú možno nie z Biblie, ale vychádzajú z kontextu Biblie, že to, ako vyzerajú vzťahy s druhými, je odrazom toho, ako vyzerá môj vzťah so samým sebou. Toto hovorí psychológia. Odborníci tvrdia, že najdôležitejší je vzťah so samým sebou. A z tých veršov, ktoré sú v Biblii, milovať budeš svojho bližného ako samého seba. My najprv musíme milovať samého seba. Pretože to sťažovanie sa a ohováranie pôsobí ako nejaká droga. Je veľmi návykové. A peklo nie je ten druhý. Ale peklo je to, čo je v mojom vnútri. A od toho závisí, ako naše vzťahy vyzerajú. Naše vzťahy nevyzerajú zle, pretože je ten druhý zlý. Naše vzťahy vyzerajú zle, pretože je peklo v mojom vnútri. A jediný spôsob, ako to zmeniť, je zmeniť to, čo si o ňom myslím. Nie zmeniť toho druhého. Pretože kvalita nášho vzťahu záleží na tom, čo si o druhom myslím. Ak vidíš muža, čo sa zdá byť múdrym sebe samému, nuž vec, že pochábel má viacej nádeje ako on. Príslovie 26.12. Niektorí kresťania sa snažia prepracovať do neba rôznymi spôsobmi. Štúdiom Biblie, modlitbou, každodennými povinnosťami a spôsobom života sa snažia Bohu dokázať, že si zaslúžia byť spasení. Robenie toho, čo robia, sa stáva zoznamom, ktorý hrdo ukazujú Bohu. Ale ani čas strávený pri štúdiu Biblie, ani čas strávený na modlitbách, ani čas strávený na bohoslužbách nemá zmysel, ak je len na to, aby budoval pocit pýchy a seba dôvery. Potom sa náš duchovný život stane zákonnickým a sme stratení a ani o tom nevieme. V tomto stave považujeme Boha za tvrdého sudcu, ktorý len čaká na to, aby nás odsúdil, ale Boh našťastie taký nie je. Boh nie je taký, ktorý nám fandí, keď sa nám darí a odsudzuje nás, keď padneme. Boh neočakáva, že budeme dokonalí. Pretože všetci sme hriešníci, ale náš Boh je milujúci otec a ako sme aj hovorili na úlohe, každého z nás miluje rovnako. Je to dobrý pastier, ktorý hľadá svoje stratené ovce, je to pán a spasiteľ, ktorý túži, aby nikto nezahynul a pre nás existuje len jedna jediná cesta. Je to krv Ježiša Krista. Robme veci zo správneho dôvodu, slúžme Bohu, pretože ho milujeme a nie preto, pretože ho milujeme a pretože sme už vierou prijali večný život. A tak vyhodíme zákonníctvo z okna. Hľa, pánova ruka nie je prikrátka, že by nezachránil a jeho ucho nie je zalahnuté, aby nepočul. Myslím si, že každý z nás je v tomto smere pokúšaný. Či vnímame ľudí, že sú slabší, že sú múdrejší, alebo že sú menej schopní a že či niekoho prevyšujeme, či si niekomu dovolíme niečo povedať. A každý z nás sa prirodzene chce niekde v tomto rebríčku nájsť. A keby sme si predstavili niekoho najmúdrejšieho a niekoho najjednoduchšieho, kde by ste chceli stať v tom rebličku? Alebo kde by sme sa postavili my sami? Táto istá myšlienka bola v hlave učeníkov. Viete, kde, kedy? Kto z nás je najväčší? Kto z nás má akú pozíciu? Kto z nás je najmúdrejší? Kto z nás sa vie najlepšie vyjadrovať? A môžeme si tam doplniť čokoľvek. Kto z nás je najšťastnejší, kto z nás najlepšie varí, kto z nás najlepšie pečie. A všetko to vychádza z otázky učeníkov. Kto z nás je najväčší? A vždy tam zaznieva, kto je naj v niečom. Keď budeme tieto myšlienky v sebe živiť, budeme sa stále posudzovať a budeme vždy hľadať chyby na druhých. Ale nehovorím to preto, že to vidím len na sebe. A aj mne táto myšlienka prebehne hlavou, či som lepší ako ten druhý, či mám lepšie vlastnosti, či niečo robím lepšie a zachovávam. A ja chcem byť akceptovaný v tomto spoločenstve. A ja chcem nejako vyzerať. A ja sa chcem nejako ospravedlniť. A ja chcem byť spokojný sám so sebou. A ja si chcem povedať, že nie som až taký zlý, ako tuto. Ako ty, napríklad. Keď už som si teba vybral na mužku, tak prepáč. Lebo všetci sú tu lepší ako ty, vieš, to som chcel povedať. Tak už ťa dneska odpustíš mi to však. Dobre, ďakujem. A tento boj sa vyznačuje tak, že sa s druhým porovnávam. A posudzujem, odvádzam od seba pozornosť, ospravedlňujem sa. Je to stratégia. Je to obrovská stratégia satanova, pretože tá pozornosť sa potom nevenuje nám, aký som, ale venujem pozornosť, aký sú tí druhí. A moje sebaospravedlnenie nemôže byť premožené a porazené ničím, len Božou milosťou. Nič ma neospravedlní, či som ja lepší ako ty, alebo horší, alebo ako Milka, ako ktokoľvek iný. Len Boh ma môže ospravedlniť, a to zadarmo. Takže myšlienky, ktoré nás chcú dostať na nejakú pozíciu, sú myšlienky, kedy sa porovnávam, ale my nemusíme tie myšlienky pripustiť k slovu. Skúste ešte chvíľu udržať pozornosť, ja už neviem, koľko času prešlo, ale už budem končiť, už by som mal končiť. Musíme si uvedomiť, že účelom spoločenstva alebo podstata spoločenstva nie je v tom, že sa tu máme všetci správať podľa nejakých stanovených pravidiel. Pretože spoločenstvo je o ľuďoch, ktorí veria v Krista, prijali jeho milosť a milujú sa navzájom. V Efežanom 4:29 hovorí, nech z vašich úst nevinde nejaké zlé slovo, ale iba dobré na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Nie je to len o dodržiavaní nejakej morálky, aj keby tu bol niekto z nás úplne morálny a vzorný a lásky by nemal, tak by bol ako, to poznáme tie verše, zvučiaci zvon. Pán nám nedáva našich spoluveriacich na to, aby sme nad nimi vládli, ale aby sme v nich za každých okolností videli Boha ako tvorcu, ako toho, ktorý jediný ich bude súdiť. Ešte raz to zopakujem. Pán nám dáva našich spoluveriacich nie na to, aby sme nad nimi vládli, ale aby sme v nich videli za každých okolností Boha ako tvorcu a toho, ktorý jediný ich bude súdiť. Iba v tejto slobode mi bude môj brat alebo moja sestra k radosti. Zatiaľ, čo mi doteraz robili starosti a problémy, lebo viacej zjedli, lebo driemali, lebo zavčasu zo zboru odchádzali. A môžem menovať ďalej kopec vecí. Boh nechce, aby sme tých druhých pretvárali tak, ako sa mne javí, že to je dobre. Pretože Boh s nimi pracuje. My máme tých druhých príjmať v slobode a s vedomím, že Boh ich stvoril na svoj obraz, ako svoje deti, že on s nimi pracuje. Nikdy nemôžem dopredu určovať, ako má Boží obraz vyzerať v mojom blížnom, pretože jeho zámery sú iné ako moje zámery. Jeho cesta je iná ako moja cesta. A cestu, ktorou vedie iného človeka, je mne absolútne neznáma. Môžem sa tú cestu druhého človeka vie iba Boh. A mne sa to vôbec nemusí páčiť. Vôbec sa mi to nemusí páčiť. A veľakrát sa mi to nepáči. Môžem sa od toho človeka obávať, ale za žiadnu cenu ho nemôžem chcieť mať podľa svojho obrazu. Nemám ho posudzovať a kritizovať, pretože pred Bohom nikto z nás nie je múdry, nikto z nás nie je jednoduchý, nikto z nás nie je bohatý, ale ani chudobný. Pred Bohom nikto nie je spoločenský, nikto nie je uzavretý. Pred Bohom nikto nie je zbožný a nikto nie je menej zbožný. A nikto nie je najlepší, pretože Pán Boh nepracuje s predponou naj. Pán Boh nehovorí, kto je naj, pretože tá myšlienka pochádza od niekiaľ úplne inakiaľ. Ešte raz poviem myšlienku spoločenstve. Spoločenstvo máme na to, aby sme boli jeden pre druhého darom. S takým obrazom, aký každý z nás nesie. Aj keď sa nám tieto obrazy nemusia úplne páčiť, ale v tom je tá krása skutočného spoločenstva, ktoré Boh chce dať nám, že v ňom je sloboda a láska pre všetkých. Ak chceme, aby naše spoločenstvo bolo skutočné, tak by sme veľa vecí mali z neho ešte odstrániť. Aby v našom spoločenstve neboli tí, ktorí sú slabí, ktorí sú menej múdri, aby v našom spoločenstve neboli tí, ktorí chodia neskoro alebo zavčasu odchádzajú, aby v našom spoločenstve neboli zbožní, menej zbožní, menej nadaní alebo viac nadaní, aby v našom spoločenstve neboli tí, ktorí majú chyby a tí, ktorí ich nemajú, aby v našom spoločenstve nebol menší hriešník a väčší hriešník. A keď budeme mať spoločenstvo o tom, akom rozprávam, tak vtedy zahavládne ospravedlnenie z milosti. Pretože my sme milosť dostali od Boha a my sa máme s touto istou milosťou pozerať aj na druhých ľudí. Keď to bude vládnuť ospravedlnenie z milosti, nebude žiadne znásilňovanie druhého v zmysle tlačiť na neho, aby bol taký, ako sa to mne zdá správne. Keď budeme takúto slobodu prežívať, nie presadzovať svoje názory, tak to bude o milosti a o láske. Tak nám pôjde prirodzene všetkým o to, aby sme slúžili. Čo ešte môžem urobiť, aby som ťa oslávil? A to, že služba už nebude zrazu niečím, čo máme naučené, čo by sme mali robiť, že musíme slúžiť, že to je potrebné a nutné, aby sme si nejako pod tlakom systému vo zbore prerozdelili funkcie a služobnosti. Zapamätajme si to, čo som hovoril. Hovoril som o Pavlovi. A Pavol povie, ja som prvý z nich. Prvý z tých najväčších hriešnikov. A keď takto o sebe budeme zmýšľať, tak vlastne až potom môžeme začať druhým slúžiť. Amen.